umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semburan. Layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman. Bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan. Wujudkan masyarakat taat beragama. Wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik. Mantapkan kerukunan umat dan antar Indonesia Jaya, Indonesia.